Gepleyer Adatlyk Radiosu. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2019-njy ýylyň 8-nji ýuly, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýeti dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Odaly täzelikler dinleň, olar bilen tömen ýogşan anyny urýan tans edýär. Türkmenistanyň Meclisine we Daşary işler ministrligine Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Federica Mogherini bilen geçirilen duşuklar mahalyna Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň hyzmatdaşlygynyň esasy urlary ara alınyp maslahatlaşyldy diýip Türkmen telewizionyňa 6-njy ýulda habar berdi. Federica Mogherini Aşgabatda 6-njy ýulda Türkmen paýtagtyna Ýewropa Birleşiginiň döwrewe aplaşdyrylan wekilçilikli idarasyny açmagy berdi. Türkmenistan Merkezi Aziýada şeýle dogry derejeli edaranyň açylan iň soňky ýurdy boldy. Mogherini Aşgabatda Türkmenistanyň daşary işler ministri Reşit Meredow, mejlisiň başlygy Gulşat Mehmedow we beýle resmiýetler bilen uçdy. Sapar wagtynda Türkmenistanyň hökümeti bilen Ýewropa Birleşiginiň atom energiýasy boýunça Ýewropa jemgyýetiniň arasynda Ýewropa Birleşiginiň Türkmenistanyňky wekiliýetini döretmek we onuň artykmaçlyklary, immunitetler hakyndaky alalaşygy gol çekmek dabarasy boldy. Türkmen mediýasy Mogherini'niň sözlerine salgylanyp, Ýewropa Birleşiginiň türkmen lideriniň öňe süren halkara başlanyşlaryna ýokary baha berýändigini habar berdi.
Bizim duşuklarymyzda işin häsiýet mahsus boldy. Ol dörlüklere boýunça pikir alyşylan meseleleriň oýun çözgüdini üpjün etdi. Dörnükli ötüşe ýe bolmak bilen Türkmenistan dörlüklerde giňerimli özgertmeleri durmuşa geçirýär.
Federica Mogherini 3 minuta bolay kameralaryň öňünde bolup dünýäniň iň bir repressiw diktatoralarynyň biriniň içinde juda derur kanun hökmranlygyna çağırmaktan geçen adam hukuklary sözüni bir gezek kem agdap bilmedi diýip Human Rights Watch guramasynyň Ýewropa hemde Merkezi Aziýa bölüminiň adam hukuklary boýunça derňäwçüsi we aklawçysy Steve Svertlow bu duşukdan soň öz Twitter hasabyna ýazdy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat başlygy Mogherini Merkezi Aziýa diýen ikunlyk saparynyň çägini ilkinji nowatda Aşgabatda bardy we hukuk goraýjylar bu saparynyň öň syýrasynda ony tewitdäki adam hukuklary meselelerine üns bermäge soltanyna türkmen hökümetine uzak wagtlar türmede saklanylan dissident Gulgelli Anyna Niýazowyň azat edilmek üçin basyş görkezmäge çagyrdylar. Prezident Donald Trump Abbasany bir taraply alalaşykdan çekip Irana garşy giyrilen sanksiýalar gaýtadan dikeldeninden bir ýyl soň Iran urany 2015-nji ýyldaky ýadro alalaşygyna kesgitlenen derejesinden aňyrda hem baýlaşdyryp başlaýanlygyny eýlan etdi. Iran hökümetiniň sözçüsi Ali Rebiye 7-nji ýylda Tehranda jurnalistlara şuň bilen uran baýlaşdyrmakda uruhat edilen derejesinden aňyryp geçerdi. Iranyň daşary işler ministriniň ornatary Abbas Arak Akçı jurnalistlere eger de şertnama gol çeken galan yurtlar Britaniya, Hıtay, Germaniya, Fransiya ve Orsiya Tehrani ABŞ sanksiyalarından korumasa Tehran her 60 gününe öz üstüne alan yadır borçlarını azaltmayı devam ettirir dedi. Owan resmiler canının geçen bombaçının uluğunu partlatmağı neticesinde Gazni şehrine adından 3 adamın öldürülenini, 14 adamın yaralı olanını aydiyarlar. 7. yıllak hücumun cevapkarçılığını Taliban, Wekillerinin Doha'da ähli owgan taraplarının gatnaşmagyna geçirilecek 2 günlük maslahata gelmegine garaşylan jeňçi topar öz sınarly. Gaznidaky hüjümde Milli Howpsuzlyk Müdiriýetiniň edarasy nysana alyndy, emma pidalaryň köpüsi Goloýdaky mektepde okuyan okuwçylar boldy diýip welaýet geňeşiniň agdasy Hasan Rıza Ýusuf aýtdy. Bu gaznada 2 günlük bolan ikinji hüjümdir. 6-njy ýylda Gazniniň Muhammediýe mesjidinde Aksam namazı makalına kurnulan hücumda ağzından 2 adam öldü, 20 adam yaralandı. Bu hücumun cevapkarçılığını İslam devleti cengiz toparı öğüstünalli. Doğuda geçirilecek maslahat Oğuan Sanaki haru konfliktlerin sonlanmağını çözgüt tapmağı, kömök etmeyi maksat edin yer. Häkimetler Gazagystanyň Ikul şäherinde protestçilerin täze saýlanan prezident Kasym-Jomart Tokaýewe garşy uran soňky çykyşlaryna onlarça adam tutsak etdiler. Paýtagt Nur Sultanyndaky demonstrasiýaçylar 6-njy ýylda şäheriň köçelerini ýörüş edip, raýat eşiklerini geýen we adamlar güýç bilen goloýda duran polisiýa awtobuslaryna tarap süýrýän polisiýa ofiserleri bilen gapma garşy geldiler. Howpsuzlyk agentleri bolup görünýän erkekler Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň bu tutsak etmeleri surata video düşürmäge synanýan habarçylaryň öňüni saýwanlary bolmak bilen ýapmaga çalyşdylar. 6-njy ýul güni giýişlik paýtagt Nur Sultanyň adynyň 70 adam Almatyda hem şonçurak protestçi tutsak edildi. Siz habarlar diňlediňiz.